Kemudian di antara hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, artinya kewajiban suami, yaitu mengajarkan ilmu agama, mendidik istrinya, mengajarkan dia Al-Quran, mengajarkan dia sunnah, dan mengajak dia ke majlis ilmu. Maka saya jelaskan di sini kewajiban seorang suami untuk membekali dirinya dengan menuntut ilmu syar'i, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu yang mengajarkan Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, generasi yang terbaik yang mendapatkan jaminan dari Allah, sehingga dengan bekal tersebut dia mampu mengajarkan kepada istri dan keluarganya. Jadi seorang suami dia wajib mengajarkan kepada istrinya tentang perkara-perkara agama, tentang tauhid, tentang sholat, tentang baca Al-Quran, tentang adab, tentang berpakaian dan yang lainnya. Ini kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya. Kemudian juga mengizinkan, di antara hak kewajiban suami, mengizinkan istri untuk keluar untuk kebutuhan yang mendesak. Sebab Nabi mengizinkan mereka untuk keperluannya. Dan kalau seandainya si istri juga mau ke masjid, enggak boleh dilarang. Tapi dengan ketentuan dia harus memakai jilbab, tidak ikhtilat, tidak memakai wangi-wangian. Kemudian juga saya jelaskan di sini, seorang suami dia wajib berlaku adil terhadap istrinya. Kalau dia mempunyai istri lebih dari satu, maka dia wajib berlaku adil tentang harinya, tentang gilirannya, tentang nafkahnya. Dia wajib berlaku adil. Cuma yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia tidak sanggup untuk berlaku adil berkaitan tentang cinta dan bercampur. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa, dan kalian tidak akan mampu berlaku adil meskipun kalian sudah berkemauan keras untuk berlaku adil. Ini berkaitan dengan masalah cinta. Enggak ada yang sanggup. Semuanya. Rasulullah saja dari istri-istrinya ada yang Rasulullah lebih cintai daripada yang lain. Jadi kalian tidak akan sanggup untuk masalah cinta, untuk masalah bercampur juga demikian. Tapi untuk masalah nafkah wajib berlaku adil. Untuk masalah giliran satu hari satu malam atau dua hari dua malam, dia wajib berlaku adil. Giliran dia wajib berlaku adil. Tentang masalah malam, giliran dia wajib berlaku adil. Masalah nafkah dia wajib berlaku adil. Tapi masalah cinta dan bercampur nggak mampu. Dan itu disebutkan dalam penjelasan para ulama. Jadi bagi yang mempunyai istri lebih dari satu, dia wajib berlaku adil. Tidak boleh dia sangat condong. Allah menegur dalam Al-Quran dan Nabi juga menegur dalam hadis ini. Nabi menegur, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il. Barang siapa yang memiliki dua istri kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya. Ayol ikhwah wal akhwat, tentang masalah ini kaitannya dengan masalah poligami, ta'addud. Dalam Islam dibolehkan. Kadang-kadang ada syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam, yang mereka mengatakan bahwa Islam itu zalim dengan adanya ta'addud, dengan poligami. Ini enggak benar. Yang mensyariatkan ta'addud, membolehkan poligami adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha bijaksana, Allah yang mengetahui tentang semua kemampuan dan tidak mampunya makhluk ini. Allah maha tahu. Ketika Allah mensyariatkan masalah ini, bukan berarti bahwa ini hukum yang wajib. Bukan wajib, sunnah. Artinya bagi yang mampu untuk melaksanakan, dia boleh laksanakan. Tapi kita tidak boleh menolak syariat yang seperti ini. Sampai ada orang yang menentang, menolak, sampai bikin peraturan bahwa tidak boleh adanya poligami. Kalau memang tidak mampu, belum mampu, jangan menolak syariat ini. Ini Quran, nas Al-Quran, nas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan Rasulullah. Rasul beristri 9. 11. 2 meninggal waktu Rasul masih hidup, 9. Kemudian juga ketika ada seorang kafir masuk Islam, istrinya 10, Kata Nabi, ikhtar minhun arban, kamu pilih 4. Ada lagi punya 8, baru masuk Islam, istrinya 8, kata Nabi, kamu pilih 4. Artinya syariat ini syariat yang wajib, artinya wajib kita jelaskan kepada umat. Pelaksanaannya sunnah hukumnya. Bukan kemudian orang mengatakan bahwa ini zalim, ini tidak tahu perasaan wanita. Yang mensyariatkan Allah, dan Allah tahu tentang wanita. Allah tahu tentang perasaan mereka. Allah tahu tentang tabiat mereka. Allah tahu tentang kecemburuan mereka. Allah tahu semuanya. Makanya tentang masalah ini bukan berarti kalau ada orang menikah dicemoohkan. Sekarang antum bisa bandingkan di akhir dari kitab ini saya jelaskan. Bahkan ada orang yang dia melacur, bahkan enggak nikah, tiap hari dia melacur, enggak dicemoohkan oleh para wanita. Yang laki-laki enggak dicemoohkan, tapi ketika orang nikah lagi, itu sekampung mencemoohkan dia. Dianggap bahwa dia telah berbuat kezaliman. Dianggap dia telah berbuat sesuatu yang melanggar syariat, dosa besar yang paling besar. Padahal dia melakukan perbuatan yang disunahkan menurut syariat, yang dibolehkan menurut syariat. Jadi yang seperti ini antum harus perhatikan, dan harus kita bersikap adil. Karena banyak orang-orang yang memang tidak senang kepada Islam mencari kesempatan untuk menjelek-jelekkan Islam ini. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, selanjutnya tentang hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran kepada istri untuk taat kepada suaminya. Dan kemudian kendali rumah tangga itu dipegang oleh suami. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki memberikan nafkah dari hartanya. Adapun perempuan-perempuan yang soleh adalah perempuan-perempuan yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, dan perempuan-perempuan yang menjaga dirinya di saat suaminya ada dan di saat suaminya tidak ada dengan apa yang Allah jaga mereka. Jadi Allah memberikan keutamaan bagi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Jangan dibalik. Kalau dibalik, rumah tangga itu tidak akan mencapai sakinah. Kalau yang memegang kendala rumah tangga istri, maka rumah tangga itu akan hancur. Yang memegang kendala adalah suami. Dan suami diberikan kelebihan oleh Allah atas wanita. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah atas wanita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Dan mereka para wanita memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Atau laki-laki mempunyai keutamaan lebih dari wanita. Karena itu kewajiban seorang istri kepada suaminya yang pertama taat. Taat. Sebab dengan taat kepada suami, maka ini jalan menuju surga. Kalau seorang istri taat pada suaminya, dia sholat 5 waktu puasa Ramadan dan menjaga kehormatannya, maka dia akan masuk surga. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati syaa'at." Apabila seorang wanita, seorang istri mengerjakan salat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, niscaya dia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Jadi kalau seorang istri taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga. Karena itu Nabi ketika ada seorang wanita yang mengeluh tentang suaminya, suami saya begini dan begini, maka Nabi SAW mengatakan kepada si wanita ini, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah bagaimana hubungan kamu dengannya, dengan suami kamu. Karena suami kamu adalah sorga kamu dan neraka kamu. Kalau dia taat pada suaminya, dia akan masuk sorga. Kalau dia tidak taat kepada suaminya, maka dia masuk neraka. Makanya kepada wanita, perhatikan, dia wajib taat kepada suaminya. Karena suaminya adalah sorga dan neraka bagi istri. Kemudian, si istri harus banyak syukur dan tidak banyak menuntut. Ya, seorang istri, dia harus banyak bersyukur kepada suaminya dan tidak banyak menuntut. Jadi orang-orang yang bersyukur itu sedikit sekali. Dan Nabi ingatkan kepada para wanita, bahwa wanita yang paling banyak masuk neraka. Kenapa? Karena mereka banyak kufur kepada suaminya. Nabi bersabda, "Uritun nara, fa idza aktaru ahliha an-nisa'u yakfurna, qila ayakfurna billah, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra la thumma ra'at minka shay'an, qalat ma ra'aytu minka khairan qat." Diperlihatkan neraka kepadaku, dan aku melihat kebanyakan penghuninya lah kaum wanita. Mereka kufur. Para sahabat bertanya, apakah disebabkan kufurnya mereka kepada Allah? Rasul menjawab, tidak. Mereka kufur kepada suaminya, dan mereka kufur kepada kebaikan. Seandainya seorang suami dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya selama setahun, kemudian istrinya melihat sesuatu yang jelek pada diri suaminya, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sekalipun. Artinya aku belum pernah melihat kebaikan pada dirimu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi suaminya sudah banyak berbuat kebaikan, tapi ketika suaminya kurang atau lalai dalam berbuat kebaikan, maka si istri kemudian mengatakan, engkau belum pernah berbuat kebaikan. Ini kufur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, yang banyak menuntut. Allah tidak akan lihat. La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia selalu menuntut, tidak pernah merasa cukup. Kemudian selanjutnya, istri diperintahkan untuk tinggal di rumah, mengurus rumah tangga. Ini perintah dari Allah. Allah memerintahkan kepada para istri untuk tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, mengurus suaminya, mengurus anaknya. Allah perintahkan demikian. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kamu berhias, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu antum ingat bahwa yang wajib mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Yang wajib mencari nafkah suami, bukan istri. Maka yang disuruh keluar untuk mencari nafkah yaitu suami. Jadi istri dan anak diberikan nafkah oleh Allah melalui suaminya. Allah berikan nafkah melalui suaminya. Maka itu yang diperintahkan untuk usaha, bekerja, mencari nafkah adalah suaminya. Istri diperintahkan untuk diam di rumah, mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya. Itu yang dianjurkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena bahaya dan dampak negatif akibat wanita bekerja di luar rumah itu banyak sekali. Saya sebutkan 7 poin. Kemudian selanjutnya, istri diperintahkan untuk berhias, mempercantik diri, bersolek untuk suaminya. Jadi berhias, bersolek bukan untuk orang lain. Kalau kita lihat sekarang ini, banyak istri yang keluar rumah dia bersolek untuk orang lain, untuk teman di kantornya. Dia pakai lipstik, dia pakai bedak dan yang lainnya, bahkan pakai parfum untuk orang lain. Berani nggak dibenarkan? Dia bersolek, dia berdandan untuk suaminya. Kalau kita lihat yang ada sekarang ini, sebagian dari wanita dia bersolek untuk orang lain. Ketika di rumah dia berpakaian dengan pakaian yang kumuh, kumel, kotor, bau dapur, bau ompol. Ya bagaimana suaminya bisa betah di rumah? Suaminya nggak betah karena di rumah pulang istrinya bau bawang, bau ompol, segala macam. Mestinya dia dandan dengan rapi, bersolek untuk suaminya. Dia pakai parfum, wangi-wangian untuk suaminya. Karena seorang wanita tidak boleh dia keluar rumah dengan memakai parfum. Tidak dibolehkan dalam syariat. Dilarang oleh Rasulullah. Tidak boleh wanita keluar rumah memakai parfum. Tidak boleh. Bahkan ke masjidnya pun tidak boleh. Disuruh pulang oleh Nabi. Ketika ada wanita yang ikut hadir salat isya memakai parfum, disuruh pulang. Disuruh mandi oleh Rasulullah. Jadi untuk ke masjid aja tidak boleh, apalagi ke tempat-tempat yang lain. Maka dia harus berdandan untuk suaminya, dia bersolek untuk suaminya. Itu yang dianjurkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ciri dari wanita yang baik, kata Nabi, khairunna atau khairun nisa man yastasuruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfazu ghaibataka fi nafsiha wa malik. Sebaik-baik istrilah yang menyenangkan jika engkau melihat. Kalau engkau lihat, menyenangkan kamu. Taat jika engkau menyuruh, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Kemudian, di antara yang lain lagi, kewajiban seorang istri, yaitu dia harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi suami diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Si istri membantu, mendukung. Suami berbuat baik kepada orang tuanya, maka si istri mendukung. Enggak boleh si istri membenci. Sebab ada juga orang-orang tua yang memang dia tidak mampu. Suami, dia mendapatkan nafkah, dia bagi nafkahnya untuk istrinya dan untuk orang tuanya. Maka istri tidak boleh membenci ketika suami memberikan nafkah kepada orang tuanya. Justru dengan diberikan nafkah kepada orang tuanya, insya Allah rumah tangga itu akan barokah dari Allah SWT. Dengan diberikan nafkah kepada orang tuanya redha kepada si anak. Yang dengan itu sebagai jalan untuk mendapatkan sakinah mawaddah dalam rumah tangga. Tapi kalau si istri membenci, tidak menyukai orang tua suami, justru akan membawa kepada keretakan demi keretakan dalam rumah tangga. Maka usahakan si istri mendukung suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, didukung untuk menyambung silaturahmi, karena dengan silaturahmi itu akan diberikan barokah oleh Allah, dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga istri diperintahkan untuk menjaga rahasia rumah tangga. Kalau ada masalah, ada muskilah dalam rumah tangga, itu jaga, tutup rapat-rapat, enggak boleh diceritakan kepada siapapun juga. Itu perhatikan itu. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, untuk mencapai keluarga yang sakinah, maka cara yang harus ditempuh untuk mencapai keluarga sakinah itu, saya simpulkan, yang pertama, kita harus mencari calon pasangan yang saleh dan salehah. Untuk bisa mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang pertama, yaitu harus mencari calon pasangan yang saleh dan salehah. Nabi menyuruh kita untuk mencari yang beragama. Yang beragama, artinya dia paham tentang agama. Dia melaksanakan sholat, puasa, zakat, dia taat kepada orang tuanya, dan yang lainnya. Saleh. Begitu yang perempuan yang salehah dicari. Berjalan untuk mencapai sakinah dalam rumah tangga itu, ini. Yang kedua, untuk mencapai sakinah, mawaddah warahmah, maka cara ketika dia mengadakan pernikahan, tujuan dari akad nikah itu harus tujuannya untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Tujuannya harus jelas. Tujuan ketika menegakkan rumah tangga itu harus tujuannya menegakkan rumah tangga yang islami. Untuk mencapai keridhaan Allah, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga harus memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Yang ketiga harus memenuhi hak dan kewajiban suami istri. Seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang keempat, harus saling memahami. Karena masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan. Harus masing-masing saling memahami. Kemudian yang kelima, ikhwan fiddin a'azakumullah, ketika terjadi keributan dalam rumah tangga, ingat, yang namanya rumah tangga itu gak mungkin selamanya mulus, tidak mungkin. Dan seorang istri juga begitu, tidak boleh gampang mengatakan, ya ceraikan aja saya. Setiap ada masalah, ceraikan saya. Pulangkan saya ke rumah orang tua, kalimat ini jauhkan. Sudah terjadi akad, misalkan ghaliza, ikatan yang sangat kokoh, yang sangat kuat, jaga. Jaga sampai terus, supaya utuh rumah tangga ini. Bagaimana caranya untuk islah? Ketika terjadi keributan, jangan gampang mencaci maki. Mulut ini jaga, diam yang terbaik. Yang terbaik diam. Kata Nabi, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila seorang dari kamu marah, diam. Yang terbaik diam. Cuma kalau dikeluarkan, terus keluar caci makian, mengungkit, bahkan kalimat-kalimat yang kufur pun akan keluar. Yang terbaik bagaimana ketika terjadi keributan? Islah, ada upaya untuk mendamaikan. Dari diri kita dan dari istri, berusaha untuk mendamaikan. Diam. Kemudian berusaha untuk minta maaf si istri seperti yang tadi. Di antara ciri wanita di sorga, yang dia selalu minta maaf kepada suami, minta maaf. Begitu juga suami, kalau istrinya dia minta maaf, dia minta maaf kepada istrinya. Kemudian peluk, cium keningnya, minta maaf. Kemudian wudu, salat. Itu yang terbaik. Tapi bukan terus dipanjangkan sampai berlarut sehari, tiga hari, sepekan, sebulan. Tidak baik. Dan tidak nikmat yang seperti itu. Maka harus ada upaya islah. Saya sebutkan, apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka harus ada upaya islah mendamaikan. Yang harus dilakukan pertama kali oleh suami dan istri adalah lebih dahulu saling introspeksi, menyadari kesalahan masing-masing, saling memaafkan, serta memohon kepada Allah agar disatukan hati, dimudahkan urusan dalam ketaatan kepadanya, diberikan kedamaian dalam rumah tangga. Doa kepada Allah, mohon. Karena yang memegang hati manusia semuanya adalah Allah. Yang memegang hati makhluk semuanya Allah SWT. Yang bisa menundukkan hati suami, yang bisa menundukkan hati istri hanya Allah SWT. Maka disebutkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikkan hati. Maka tetapkan hatiku dalam agamamu. Mohon, ya Allah, perbaiki istri saya. Ya Allah, perbaiki suami saya. Satukan hati ini, damaikan rumah tangga ini. Terus mohon kepada Allah, insya Allah akan kabulkan. Jadi apabila masalah antara suami dan istri semakin memanas, hendaknya keduanya saling memperbaiki urusan keduanya. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, meredam perselisihan antara keduanya, serta mengunci rapat-rapat setiap pintu perselisihan, dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Jangan ceritakan kepada orang lain. Karena orang lain biasanya akan menambah api permusuhan dalam rumah tangga ini. Makanya tutup rapat-rapat. Jadi apabila suami marah, sementara istri ikut emosi, hendaklah keduanya berlindung kepada Allah, berwudu dan sholat dua rakaat. Apabila keduanya sedang berdiri, hendaklah duduk. Apabila keduanya sedang duduk, hendaklah berbaring. Atau hendaklah salah seorang dari keduanya mencium, merangkul, dan menyatakan alasan kepada yang lainnya. Apabila salah seorang berbuat salah, hendaklah yang lainnya segera memaafkannya, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berdamai adalah lebih baik, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik bagi keduanya daripada berpisah, daripada bercerai. Berdamai lebih baik bagi anak daripada mereka terbengkalai, tidak terurus. Berdamai lebih baik daripada mereka bercerai. Perceraian adalah rayuan iblis dan termasuk perbuatan Harut dan Marut. Jadi suami istri dianjurkan mereka untuk segera mendamaikan, tutup rapat-rapat dan memohon kepada Allah. Bukan berarti bercerai itu tidak dibolehkan dalam Islam, boleh. Dibolehkan dalam Islam. Tapi kita berusaha bagaimana supaya rumah tangga ini tetap terbina, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ketika akan terjadi perceraian, seorang suami berpikir, tentang dirinya, istrinya, dan anaknya. Begitu juga seorang istri, begitu juga dia berpikir supaya disatukan hati lagi. Dan kemudian tetap terbina rumah tangga ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian saya ingatkan juga kepada istri, tidak boleh gampang menuntut cerai. Bercerai tidak, artinya meminta cerai kepada suami tidak dibolehkan. Bahkan Nabi bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi mabatsin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapa saja wanita yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang benar, maka haram atasnya aroma surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Jarud, dan yang lainnya dari sahabat Tsauban. Jadi seorang istri tidak boleh gampang untuk menuntut cerai kepada suaminya. Atau seandainya kalau suami punya istri lagi, enggak boleh minta cerai. Atau dia menyuruh suami menceraikan istrinya yang kedua atau yang ketiga, tidak dibolehkan dalam syariat Islam ini. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita selalu berdoa kepada Allah yang diajarkan, yang termaktub dalam surah Al-Furqan, yaitu doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di setiap keluarga selalu mendambakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, diliputi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, setiap suami dan istri harus berusaha untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingatkan lagi, ini pertanyaan, setiap pertanyaan hanya satu aja, karena banyak yang hadir dan tidak semua pertanyaan sanggup saya jawab. Jadi yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak, wallahu a'lam. Apabila seorang istri sudah dua kali melahirkan dengan sesar, kemudian dia berusaha untuk mengatur jarak kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi, apakah dibenarkan? Sebenarnya ada cara yang tidak dengan menggunakan alat kontrasepsi, yaitu dengan azal, coitus interruptus, artinya senggama putus. Itu dibolehkan menurut syariat Islam, azal. Artinya ketika sperma itu akan keluar, maka dikeluarkan di luar, di luar rahim. Itu lebih aman dibandingkan dengan alat kontrasepsi, karena itu berbahaya buat istri dan juga suami. Artinya untuk dia mengatur, karena problemnya kondisi dia sakit, dan ini pun ditanyakan kepada dokter yang ahli. Tapi kalau tujuannya untuk membatasi dalam Islam, tidak dibolehkan. Membatasi kelahiran tidak dibolehkan dalam Islam. Fatwa para ulama itu mengharamkan. Bagaimana apabila seorang suami karena suatu penyakit tidak dapat memberikan nafkah kepada si istri, bagaimana jalan keluarnya? Ya, kalau umpamanya ini bisa terjadi, umpamanya suami itu punya penyakit lumpuh, terjadi nggak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, bagaimana solusinya? Solusinya mestinya yang memberikan nafkah wali, artinya saudara dari si laki-laki. Yang pertama, saudara dari laki-laki ini membantu. Kewajiban saudara laki-lakinya atau orang tua si laki-laki ini membantu anaknya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau memang tidak sanggup juga dan dia harus memberikan nafkah kepada istri dan juga anaknya, maka si istri terpaksa harus mencari nafkah. Kalau memang tidak ada yang bisa memberikan nafkah, kewajiban si istri untuk mencari nafkah. Karena kondisi darurat. Sebab dalam kaidah disebutkan ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang darurat membolehkan yang dilarang. Bagaimana tentang adanya ulama-ulama yang tidak menikah? Ulama tidak menjadi contoh panutan kita. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ulama atau Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah atau fil ulama.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21.
Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan hari akhir dan banyak dia mengingat Allah. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan dia banyak mengingat Allah. Contoh kita Rasulullah. Contoh teladan kita Rasulullah. Kalau ada ulama yang tidak menikah, bukan contoh kita. Dan kita tidak tahu bagaimana dengan alasan mereka. Mereka tidak menikah. Tapi enggak boleh jadikan contoh. Contoh kita Rasulullah. Contoh kita Rasulullah. Contoh kita para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasul menganjurkan untuk menikah. Dan Rasul melarang keras untuk membujang. Melarang keras Rasul untuk membujang. Lebih besar mana berbakti kepada seorang wanita kepada suaminya atau kepada orang tuanya? Kalau dia sudah nikah, kewajibannya yaitu kepada suaminya. Karena si wali wanita ketika akad itu, si wali sudah menyerahkan anaknya yang perempuan ini kepada suaminya. Orang tua tidak tanggung jawab lagi. Apabila terjadi kesalahan, kekeliruan dari si anak ini, orang tua tidak tanggung jawab. Yang tanggung jawab suaminya, dunia dan akhirat. Makanya kewajiban yang terbesar kepada suami. Karena itu Nabi mengaitkan sorga dan neraka kepada suami. Jadi apabila si istri ini taat kepada suaminya, dia akan masuk sorga. Kalau si istri ini durhaka kepada suaminya, maka dia akan masuk neraka. Ya, kalau si istri dia taat kepada suaminya, dia akan masuk sorga. Kalau dia taat, dia masuk neraka. Tapi tetap suami menganjurkan si istri untuk berbuat baik pada orang tuanya. Tetap. Gak boleh suami melarang si istri untuk berbuat baik pada orang tuanya. Gak boleh. Tetap dianjurkan untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Bagaimana hukumnya memberikan penghasilan separuh untuk istri dan juga separuhnya lagi untuk orang tua? Ya, seorang laki-laki, dia punya kewajiban kepada orang tuanya tetap. Meskipun dia sudah punya istri, punya anak, punya cucu, kewajiban laki-laki tetap kepada orang tuanya wajib. Apalagi kalau si orang tua ini miskin, maka dia tinggal bagi, dia harus atur. Dia memberikan nafkah kepada istrinya, dia juga bisa memberikan nafkah kepada orang tuanya. Tinggal diatur. Dan insya Allah dengan memberikan nafkah kepada orang tuanya, tidak mengurangi insya Allah rezeki dia. Dengan memberikan nafkah kepada orang tua, insya Allah akan membawa kedamaian dalam rumah tangganya. Dan si istri harus bisa memahami tentang ini. Istri harus bisa memahami, mendukung suaminya. Bagaimana si suami untuk berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada sanak kerabatnya, yang dengan itu akan membawa barokah dalam rumah tangganya. Kita sudah menikah, bagaimana bentuk berbakti pada orang tua? Artinya, ya setelah kita menikah tetap kita berusaha untuk hubungan dengan orang tua, menengok orang tua, ziarah ke rumah orang tua. Karena mendatangi orang tua silaturahmi, makanya berbuat baik pada orang tua disebut dengan bir, lebih tinggi dari silaturahmi. Birrul walidain, lebih tinggi. Silaturahmi aja kepada sanak kerabat kita itu akan memanjangkan umur, akan meluaskan rezeki, apalagi kepada orang tua. Makanya kita ada rutinitas kita mendatangi kedua orang tua kita. Gak sanggup tiap hari, setiap pekan. Gak sanggup tiap pekan, dua pekan sekali. Kecuali orang tua kita jauh di luar kota, ya kita usahakan untuk mengunjungi. Apakah sebulan sekali, dua bulan sekali. Kalau memang gak sanggup juga, usahakan dengan telepon, dengan surat, beritahukan keadaan kita, kondisi kita, anak kita. Kemudian kirimkan uang kepada orang tua. Itu juga jalan dalam rangka berbuat baik pada orang tua. Kemudian jalan yang lain lagi untuk berbuat baik orang tua, kita jangan meninggalkan teman-teman baik orang tua. Yang biasa orang tua berbuat baik, kita tetap berbuat baik pada mereka. Di dalam kitab ada Buzifat karya Syekh Al-Albani, bahwa wanita dilarang memakai emas. Bagaimana? Emas yang dimaksud emas yang melingkar. Ini khilaf di antara ulama. Ini khilaf, artinya terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan boleh. Karena wanita dihalalkan untuk memakai emas. Apakah itu melingkar atau tidak melingkar? Sebagian lagi mengatakan yang melingkar itu tidak dibolehkan. Ini yang dipegang oleh Syekh Al-Albani. Tapi jumhur ulama, diantaranya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Saleh Fauzan dan yang lainnya, Mustafa Al-Adawi dan yang lainnya, berpendapat boleh untuk memakai emas yang melingkar bagi wanita. Karena keumuman hadis-hadis yang membolehkan wanita memakai emas. Adapun yang melingkar itu berkaitan dengan masalah tidak membayar zakat. Atau yang kedua, ada beberapa hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Bukankah orang-orang Yahudi dan Majusi sekarang ini banyak yang berjenggot? Lalu bagaimana maksudnya Khaliful Majus? Artinya tentang mereka berjenggot itu yang mengikuti kita kepada mereka atau mereka mengikuti kita? Orang Yahudi, Nasrani, Majusi yang mengikuti kita. Setiap perbuatan baik kita ditiru oleh mereka, enggak ada masalah. Bukan berarti kalau mereka berbuat kemudian langsung kita tinggalkan sunnah itu. Islam menganjurkan untuk berjenggot. Karena orang Yahudi atau Nasrani berjenggot, sekarang kita cukur jenggot. Terbalik, justru kita tetap memelihara itu. Biar mereka tambah meniru kita. Pada asalnya mereka tidak berjenggot. Yang berjenggot dari mereka bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Secara umum mereka tidak berjenggot. Jadi kadang-kadang orang, karena mereka sekarang memakai jenggot, berarti kita cukur jenggot. Tidak benar pemahaman ini. Ini pemahaman yang sesat. Saya contohkan yang ekstrim. Yang ekstrim, ya. Kalau mereka berpendapat demikian, kalau ada orang Majusi masuk Islam, apa kita murtad dengan sebab itu? Ini contoh yang ekstrim. Karena mereka ikut kita masuk Islam, berarti kita murtad. Gak mau diikuti oleh mereka. Tidak, tentu kita pertahankan Islam kita. Sama dengan jenggot. Bolehkah membatalkan pernikahan apabila sudah bertemu dengan orang tua, tapi belum khitbah? Ya kalau seandainya belum khitbah gak apa-apa, atau sudah khitbah, kalau dia mau batalkan juga boleh. Tapi tetap kalau memang dia sudah niat untuk membina rumah tangga, dilanjutkan. Dan mohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dalam rumah tangga ini. Tidak boleh terlalu gampang. Kalau ada juga laki-laki yang gampang, lihat ini gak jadi, lihat ini gak jadi. Ini mempermainkan wanita dan tidak dibolehkan. Akhirnya dia tamattu, bersenang-senang untuk melihat wanita. Ini juga tidak dibolehkan. Makanya ketika dia memang sudah tahu bahwa ini wanita baik, soleh, dan sudah diberitahukan soleh, dan laki-lakinya soleh, dia berazam untuk segera menikah. Bagaimana kalau orang tua menunda pernikahan dengan alasan masih lama dia kuliahnya? Ya, dia berusaha untuk mengatakan kepada orang tua bahwa yang terbaik bagi anak ini untuk segera menikah. Karena dengan ditunda itu akan timbul fitnah. Karena dia akan datang, akan kirim surat, atau SMS, atau telepon, dan yang merupakan fitnah. Maka yang terbaik bagi orang tua untuk segera menikahkan. Saat walimah disunnahkan memukul rebana. Apakah maksudnya memukul rebana? Rebana ini dibolehkan, memang duf, dibolehkan. Jadi semua alat musik itu diharamkan dalam Islam kecuali duf, rebana. Rebana dibolehkan. Yang membolehkan Rasulullah SAW. Sebab Nabi bersabda, "Faslu bainal halal wal haram darbud duf." Perbedaan antara halal dengan haram memukul rebana. Jadi rebana dalam pernikahan dibolehkan. Nasyid dibolehkan bagi anak kecil, bukan orang dewasa. Tersebutkan di sini. Di antara pelanggaran yang ada ini, melantunkan nasyid yang dilakukan oleh wanita-wanita dan juga laki-laki yang sudah remaja tidak boleh. Yang boleh itu wanita yang masih kecil, anak-anak kecil boleh. Tapi kalau yang remaja, pemuda-pemudi tidak dibolehkan. Karena itu akan menimbulkan fitnah dari suaranya. Dan itu adanya pada walimah, bukan setiap hari nasyid. Bagaimana tentang wanita yang dia tidak pakai jilbab, tapi dia rajin sholat, rajin puasa sunnah, dan amal yang lain, apakah juga masuk neraka? Dalam hadis ini, Nabi mengancam wanita yang tidak pakai jilbab masuk neraka. Jadi ini ancaman, enggak boleh kita mengatakan bahwa wanita yang enggak pakai jilbab pasti masuk neraka, tidak boleh. Ini ancaman. Kita menyampaikan kepada mereka agar mereka jera. Dan apa beratnya? Wanita pakai jilbab apa beratnya? Tidak berat. Karena seluruh syariat Islam ini mudah, seluruhnya Islam ini mudah. Tentang apa saja semuanya mudah, enggak ada yang berat dalam syariat Islam ini, semuanya mudah. Jadi, kenapa dia belum bisa memakai busana muslimah? Apa halangannya? Apa ada keberatan itu enggak masalah apa? Mudah. Jadi dia harus berusaha. Kalau dia bisa melaksanakan sholat, puasa, kenapa dia enggak pakai jilbab? Sebab justru itu sebagai kesempurnaan dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancamannya tetap ancaman. Tinggal dia hitung setiap hari umpamanya dia tidak pakai jilbab, dosanya berapa ribu dia enggak pakai jilbab itu. Sekarang dia beramal, tinggal hitung kalkulasi. Berapa yang diterima oleh Allah? Berapa ratus pahalanya? Ini ribuan, ini ratusan. Lebih berat mana? Belum lagi dosa-dosa yang lain. Jadi kita enggak bisa kalkulasi dengan ro'yu kita, oh karena kita puasa, sholat, zakat, sudah pasti surga meskipun enggak pakai jilbab. Enggak bisa demikian. Kita harus tetap berusaha untuk melaksanakan syarat ini. Kalau dalam pelaksanaan ada kekurangan, kita serahkan kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Tapi kita berusaha untuk melaksanakan syariat ini. Sepupu anak sering tabarruj dan sudah dinasihati atau terbuka pakaiannya, sudah dinasihati. Tapi tetap demikian. Bagaimana sikap anak? Apakah anak diamkan? Ya tetap selama masih ada kesempatan untuk memberikan nasihat-nasihat, masih ada kesempatan memberikan nasihat-nasihat terus. Dan doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia untuk bisa memakai jilbab. Bagaimana kalau seorang mencerai istrinya, talak satu, talak dua, bagaimana tentang rujuknya? Ya rujuknya cukup dia kembali, artinya cerai ketika talak satu, si istri tetap di rumah, si istri tetap di rumah, gak boleh diusir dari rumah itu. Kemudian kalau suami niat untuk kembali, boleh dia kembali. Dengan dia mencium istrinya, mencampuri, itu sudah rujuk. Jadi nanti diberitahu kepada saudaranya bahwa dia sudah rujuk. Boleh juga talak dua. Demikian. Dia rujuknya dengan dia kembali kepada istrinya. Saya pernah berbuat zina. Kemudian wanita tersebut hamil. Kemudian saya nikahi. Kemudian anak ini sudah dewasa dan akan menikah. Kepada siapa nisbat anak ini? Yang pertama saya ingatkan kepada yang berbuat, dia wajib taubat kepada Allah. Seorang yang berzina, laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, dia wajib taubat kepada Allah dengan taubat nasuh. Taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang sungguh-sungguh dengan ketentuan syarat-syarat tentang masalah taubat ini. Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dari segi akidah, ibadah dan yang lain, akhlak, itu dia harus berbuat kebajikan. Karena dengan kebajikan itu mudah-mudahan akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga tentang anak ini, tentang anak ini tidak bisa disebabkan kepada bapaknya. Binnya tidak bisa disebabkan kepada bapaknya. Jadi kata Nabi, al-waladu lil-firaj walil akhiri al-hajar. Anak itu kembali kepada tempat tidurnya, kepada ibunya. Adapun bagi si laki-laki yang menzinai, maka dia harus dilempar dengan batu. Jadi bagaimana pernikahannya? Jadi nikahkan kepada wali, artinya wali hakim nanti. Dalam hadis tadi sudah disebutkan bahwa barang siapa yang tidak punya wali, fasultan wali man la waliyalah. Sultan itu qadi, penghulu, sebagai wali bagi yang tidak mempunyai wali. Sebab enggak bisa dinisbatkan. Si anak ini yang lahir dari perzinahan enggak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, karena itu bukan anak dia. Apakah wajib bagi wanita setiap dia keluar rumah harus izin dengan suaminya? Ya keperluan-keperluan yang pokok yang setiap hari dia lakukan, yang gak perlu izin setiap hari, yang sudah rutin. Artinya umpamanya dia rutin setiap hari belanja sayur untuk masak di rumahnya, ya gak perlu dia untuk izin, cukup sekali aja yang sudah rutinitas. Kecuali kalau dia tambah lagi untuk izin ke tempat yang lain, yang lainnya. Tapi izin tetap harus kepada suami, harus diperintahkan oleh Nabi untuk izin. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyatakan dalam majmu fatwanya, barang siapa wanita yang tidak izin kepada suaminya ketika keluar rumah, maka diberikan hukuman. Jadi harus izin kepada suami. Saya ingin banyak anak, tapi bagaimana dengan biaya hidupnya? Kita pakai pepatah, jangan dari pertanyaan ini kemudian saya yang harus nanggung anaknya atau Nabi yang nanggung anaknya. Nabi menyuruh banyak anak, tapi bukan berarti Nabi yang harus memberikan nafkah kepada umatnya. Tidak. Artinya dengan kita banyak anak, insya Allah banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Karena setiap anak itu akan membawa rezeki. Setiap anak akan membawa rezeki. Semua orang ini sudah ada rezekinya. Seorang, kita sendiri, Allah berikan rezeki. Kemudian dia nikah, istri juga bawa rezeki, Allah berikan rezekinya. Ketika anak ini lahir, Allah juga berikan rezeki. Yang kedua, ketiga, terus Allah berikan rezeki. Setiap anak itu membawa rezeki. Dan Allah berikan rezeki. Dan kita gak usah khawatir, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi dengan banyak anak kemudian rezeki itu tambah sempit, gak bisa diteorikan rezeki. Dan orang yang bodoh yang kemudian memteorikan rezeki, gaji saya sekarang ini 500 ribu, anak saya satu, kalau dua gak cukup 500 ribu. Tetap cukup, tetap barokah. Makanya dia harus memahami tentang akidah yang benar tentang masalah ini. Karena Allah akan berikan rezeki, dan Allah akan mudahkan. Semakin dia banyak anak, Allah akan berikan rezeki. Dan itu bisa dirasakan oleh setiap orang. Ketika dia punya anak satu, rezeki sini. Anak dua, diberikan lagi rezeki oleh Allah. Ketika anak tiga, terus seperti itu. Ditambah oleh Allah, bukan dikurangi. Terus ditambah. Kalau dalam perjalanan hidup dia ada problem, ada masalah, wajar. Semua manusia mengalami yang demikian. Tapi tetap rezeki itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga harus usaha dan mohon kepada Allah rezeki yang halal. Bagaimana tentang masalah talak? Sampai talak berapa suami dan istri berpisah? Ya, talak itu dibolehkan sampai talak tiga. Kalau sudah talak tiga, maka tidak boleh lagi kembali kepada suaminya. Kemudian setelah talak tiga, nggak boleh suami kembali kepada istri sampai si istri ini nikah lagi kepada orang lain. Kemudian setelah nikah kepada orang lain, dia sudah bercampur dan terjadi perceraian, boleh suami untuk kembali kepada istrinya lagi. Tolong dijelaskan tentang istikharah. Jika kita dihadapkan pada dua pilihan wanita yang akan dinikahi, apakah setelah sholat istikharah itu kita menunggu mimpi? Tidak ada. Ini saya jelaskan di buku ini. Tidak ada istilah mimpi setelah istikharah itu. Jadi kalau seandainya umpamanya dia mau mengulangi lagi, menurut Mustafa Al-Adawi dan kitabnya Jami' Ahkamin Nisa, beliau mengatakan boleh dia mengulangi lagi istikharah ini. Supaya dia tambah mantap, boleh lagi dia istikharah. Apa hukumnya khutbah nikah sebelum dilaksanakan akad nikah? Hukumnya sunnah. Jadi sebelum akad nikah itu dianjurkan untuk khutbah nikah. Dan di sini juga saya bawakan dalam buku ini. Apakah ada sunnahnya akad nikah di masjid? Dan bagaimana mahar dengan seperangkat alat sholat? Tentang akad nikah di masjid, sifatnya boleh saja, tapi bukan sunnah. Kalau menjadi i'tiqad bahwa dengan di masjid itu lebih baik, lebih barokah, lebih melanggengkan, bisa jadi bid'ah nantinya. Bahwa kalau seandainya akad nikah itu di masjid itu baik, mesti Nabi sudah lakukan di masjid. Masjid Nabawi lebih utama dari masjid seluruh dunia kecuali Masjid Haram. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali fadilahnya dari masjid yang lain kecuali Masjid Haram. Kalau seandainya di masjid itu baik, Nabi sudah lakukan di masjid. Begitu juga sahabat. Jadi kalau kondisi bisa terjadi begini, kondisi rumahnya itu sempit, sebelahnya masjid lebih luas, nggak mungkin orang untuk hadir di rumahnya karena sempit rumahnya, boleh di masjid. Tapi kalau sengaja mengadakan akad di masjid karena di masjid itu lebih baik, barokah dan yang lainnya, enggak ada contohnya demikian itu. lagi punya etikot-etikot yang lain, itu enggak dibolehkan. Jadi bolehnya boleh, tapi tidak ada etikot-etikot yang lainnya. Jadi kondisi-kondisi yang tertentu. Kemudian yang kedua yang harus perhatikan lagi, bahwa tentang akad nikah di masjid, kita banyak melihat orang-orang akad nikah di masjid, padahal dari keseharian mereka enggak pernah ke masjid. Kalau dia berjamaah enggak pernah ke masjid, pemikiran akad di masjid. Yang terjadi bagaimana? Akadnya tetap jalan di masjid, tapi dia enggak sholat di masjid. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi pelanggaran dengan akad nikah di masjid. Banyak pelanggaran, ada yang bikin musik, berjoget, terbuka aurat, dan yang lain banyak sekali yang merusak citra masjid yang dibangun untuk ibadah kepada Allah, untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Wa annal masajid allati fala tad'u ma'a Allahi ahada, hilang. Karena banyak juga masjid yang disewakan. Jadi masjid-masjid tujuannya untuk ibadah kepada Allah, tapi kemudian disewakan kepada kaum muslimin. Akhirnya semua dibolehkan. Jadi kotor masjid ini untuk acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian tentang mahar, bolehkah dengan perangkat alat sholat? Boleh. Jadi mahar dengan apa saja dibolehkan, kecuali yang ada syariat dilarang. Tapi syariat membolehkan yang demikian. Artinya tidak ada larangan. Pada asalnya semua itu mubah, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Mohon penjelasan tentang kufu dalam nikah. Tentang kufu dalam nikah saya sebutkan dalam kitab ini. Kufu berkaitan tentang masalah agama. Jadi kafa'ah itu berkaitan dengan masalah agama. Kufu dengan dasar ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang takwa. Innallaha alimul khabir. Jadi kafa'ah, kufu menurut Islam diukur dengan kualitas iman dan takwa serta akhlaknya seseorang. Jadi berkaitan dengan agama, sebagaimana sabda Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fazfar bizatiddin taribat yada. Seorang wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi pilihan tetap kepada yang beragama. Cuma kalau ada empat-empatnya itu bagus. Ya, keturunannya orang yang baik, dengan keturunan Quraisy. Kemudian dia cantik, kemudian agamanya bagus, punya harta, ya itu bagus semuanya, lengkap itu. Tapi kalau nggak dapat juga, ya agamanya nanti suruh pilih. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, kata Nabi pilih yang beragama. Pilih yang beragama. Sebab kalau kamu nggak pilih yang beragama, nanti kamu akan binasa. Jadi pilihan kita dalam memilih calon itu laki dan perempuan yang beragama. Artinya kuat agamanya, dia beribadah kepada Allah, akhlaknya baik, itu pilihannya. Bagaimana harta wanita yang baru nikahi? Apakah menjadi kendali bagi suami? Di harta wanita tetap miliknya. Kalau memang dinikahi wanita yang kaya, tetap miliknya dia. Bukan otomatis jadi milik suami, tidak. Tetap miliknya dia, miliknya si wanita. Cuma tetap si wanita sebagai adab dalam rumah tangga, dia anjurkan dia untuk minta izin kepada suami ketika dia akan memberikan sedekah atau infak. Itu dianjurkan oleh Rasulullah, demikian. Bukan berarti miliknya suami, tidak. Tetap miliknya si istri. Bagaimana menikahi wanita yang awam tentang masalah akidah dan manhaj? Bagaimana menurut pandangan Islam? Secara hukum boleh aja, tinggal tergantung kewajiban kita untuk mendidik. Jadi kalau ada wanita yang awam, dia memakai jilbab, busana muslimah, tapi awam tentang Islam, ya kewajiban suami untuk mendidik. Karena seorang suami wajib mendidik istrinya dan wajib mendidik anaknya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Secara hukum boleh, tapi kalau kita mencari yang sudah siap, artinya dia paham tentang akidah, paham tentang manhaj, dia ibadahnya baik, ya itu yang yang terbaik untuk kita pilih. Tapi kalau seandainya memang tidak ada atau sulit untuk mencarinya, ada yang awam, kita nikahi dan kita didik dia dengan pendidikan yang sesuai dengan syariat ini. Bagaimana hukumnya suami istri yang melakukan azal dengan tujuan agar si bayi bisa mendapatkan ASI sampai 2 tahun? Boleh. Azal dibolehkan oleh syariat. Azal arti coitus interruptus, artinya senggama putus, itu bolehkan dalam syariat Islam. Dibolehkan. Bagaimana tentang hukum perceraian seorang suami yang dimana istrinya menuntut cerai karena suaminya selalu menzalimi dia, selalu menganiaya, selalu memukul? Bagaimana hukumnya dalam syariat Islam? Ya kalau memang ada alasan yang syar'i, dibolehkan, tapi diusahakan dulu untuk didamaikan. Saya jelaskan dalam kitab ini, di dalam surah An-Nisa ayat 34, ayat 35, Allah menyebutkan dalam ayat itu disuruh untuk islah, terjadi keributan, islah, perbaiki. Kemudian kalau enggak mampu juga panggil dari pihak suami, pihak istri untuk mendamaikan. Dinasihati suaminya supaya tidak selalu memukul istrinya. Kalau memang tidak juga dan terus dia menzalimi istrinya, si istri berhak untuk minta cerai. Kalau terus menerus dilakukan demikian. Ada syubhat tentang masalah poligami dari seorang dosen di Stein yang disebarkan melalui email bahwa Rasulullah pernah melarang Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami. Ini berpendapat bahwa poligami bukan sunnah. Bagaimana mengenai hadis ini? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi orang ini menyembunyikan hadis itu dan tidak melihat sebabnya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis itu, inni lawah uharimu halalan, sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal. Jadi memang syubhat itu ada, tapi disebutkan bahwa aku tidak mengharamkan yang halal. Ini hadisnya. Jadi Nabi melarang, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi Nabi melarang Ali bin Abi Thalib untuk menikah dengan anaknya Abu Jahal. Nabi memberikan alasan kenapa Nabi melarang. Kata beliau, wa inni lastu uharrimu halalan wala uhillu haraman walakin wallahi la tajtami'u bintu Rasulullah SAW wa bintu aduwillahi abada. Aku bukannya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, akan tetapi demi Allah tidak akan berkumpul putri Rasulullah dengan putri musuh Allah selama-lamanya. Jadi alasannya disebutkan. Jadi Nabi tidak mau Fatimah itu, madunya itu musuh Allah. Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Jadi dijelaskan oleh Imam Nawawi, maka termasuk yang dilarang dalam pernikahan adalah mengumpulkan putri Rasulullah dengan putri musuh Allah. Jadi bukan mengharamkan poligami. Sekarang kita lihat contohnya Rasulullah. Rasulullah sendiri istrinya 9, 11. Yang meninggal 2, yang ada 9. Ketika Rasulullah wafat yang ada 9. Kemudian ketika ada Ghailan As-Saqafi yang punya istri 10 masuk Islam dengan istrinya, kata Nabi kamu pilih 4. Kemudian yang lain lagi punya istri 8, kemudian kata Nabi kamu pilih 4. Jadi Nabi tidak mengharamkan yang halal. Jadi kalau dia mengatakan bahwa ada hadis tentang seperti ini, betul sahih hadisnya. Tapi Nabi menyebutkan alasan. Alasan yang pertama, Fatimah itu sudah gak punya orang tua, artinya gak punya ibu. Akan menyakitkan dia, akan membuat dia sakit, dan dia menyakitkan apa yang membuat dia sakit, membuat aku juga sakit. Jadi kalau Fatimah itu sakit, aku juga sakit, kata Rasulullah. Itu alasannya Rasulullah menyebutkan. Karena dia sudah tidak punya ibu. Kemudian yang kedua, Nabi berikan alasan ini, artinya gak boleh berkumpul antara anaknya Rasulullah dengan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang syubhat itu yang sering dibawakan, tapi syubhat ini sudah dibantah oleh para ulama. Syubhat ini sudah dibantah oleh para ulama. Dengan contoh Rasulullah sampai akhir hayatnya istrinya 9. Kemudian juga Rasulullah menyuruh orang untuk memilih 4. Kemudian Rasulullah membenarkan para sahabat untuk menikahi wanita lebih dari 1. Bahkan seorang sahabat mengatakan, dan ini termasuk asar dari sahabat dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum khairu hadzal ummah aktsaruhum nisa. Sebaik-baik umat ini yang banyak istrinya. Jadi ini bantahan ini sudah dibantah oleh para ulama. Bagaimana kewajiban seorang kepada orang tua dan mertuanya? Kewajiban kepada orang tuanya, ya wajib. Artinya, kewajiban orang tua ini berbeda dengan kewajiban dia kepada mertua. Kewajibannya kepada orang tua, sebagai anak dia wajib berbuat baik kepada orang tua. Dia wajib memberikan nafkah kepada orang tua, tapi tidak demikian kepada mertuanya. Dia tetap berbuat baik, karena dia merupakan bapak atau ibu dari istrinya. Tapi disuruh dia untuk berbuat baik, sebagaimana dia berbuat baik kepada yang lain. Tapi tidak sama kedudukannya dengan orang tua, kandungnya. Tidak sama. Ini harus diperhatikan. Kadang-kadang ada seorang anak yang lebih utamakan mertuanya daripada orang tuanya sendiri. Ada kewajiban yang terbesar kepada orang tuanya. Juga tidak ada kewajiban dia memberikan nafkah kepada mertuanya. Tidak ada kewajiban. Yang wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya dan wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Tidak ada kewajiban kepada mertuanya. Tapi kalau dia ada kelebihan, dia memang kaya, dia berikan kepada mertuanya. Tapi kewajiban dia, itu yang harus diperhatikan. Seperti itu. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena sudah ada peringatan. Karena kita masuk zuhur, sekitar 5 menit lagi persiapan untuk sholat zuhur. Dan itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan juga kita diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Kepada yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang saleh dan salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang belum mempunyai anak, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang saleh, diberikan anak-anak yang saleh. Dan juga kepada yang masih ada keributan dalam rumah tangganya, muskilah, problem dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah menyatukan hati mereka. Allah kumpulkan mereka dalam kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.